بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل لا أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. اللہ غزات مرج البحرین روان کری دی دوار سمندر بحر پا عربی کے سمندر تمو یا دریا تمو ہوئی دلدہ سمندر تمہیں دی حضا عزب تا یوح سا وقل قرات لذیذ وحادا دا بلح ملفن نمکین دا اوجاجم ترخل گروز پمند دی دوارو بوکے فرزخ حائل رکاوت حجرن نم جوبل سرگوٹ کیجئے محجورہ پھر کمان جوبل سرگوٹ کیجئے او اللہ کو اغذات خلق من الماء بشرا او گورا اغذ پیدا کرید و ابونا نو تو یادی بنی آدم اول خدا کی سو تفصیل کا سو معلوم دیا خلق کا ما بابا ما گئی چل اغبل ساس کے یا جراسی اچھا دا انسان بادشاہ وزیر او بیا گرزول نصب او سرگنائیں نبی پیمت کے او سارب ایس مخاطب دیر خادر دے پا ہر سبان دے یا عبدونا خدا مخالفین کا عبادتی ما سوا دا اللہ نا دا اغچا چھ نوتا نفو ورکی نوتا در او کافر پا خپر رب دیت نا شکر دے اما خطر نہیں لے گلے مگر زیر ورکو ان کے اطاعت گزار تھا نظیرن یہ ضرورن کے جب بدا ملے انجام نہ کافی تھا اور بیجے وہ تو ہے لا سالکم علی ساس نہ خوزہ پدیس ہے مزوری نہ بار سمفاد نشتہ الا ما منشا مگر دا شے وقت کسو اوہاری چی ولی سیخ پر رب تلار یعنی نماز تک مقصد تے ساس نہ اس نوارن نماز مقصد نشتہ و یو مقصد نشتہ چیزا رب لار واحلے اتو توکل کا پا آغا ذات یا جم دے دے حشی پا آغا جم دے دے اللذی آغا ذات پہ لا یموت یا غنموی و سب بے پاکی بان کا پا تتعیفون آغا کافی دے و گناہون و بندگان قلبان آغا خبردار دے اللہ تعالیٰ دا توحید دا نبی دا رسالت دا وحر و دا آخرت دلائل پور بیانے گی پور دا توبی جو علیہ السر رحمنا بینہم میں بس ما پر قرآن کے دے خلقو تا دے عبرت تا پارا مختلف مضامین بیان کو اکثر خلقو انکار ہو نوس و لو شئنا جمعنا چوا اگرے کہ نبی تا تسلیل لکوٹی کہ وہ کال مسلسل حضور تبلیغ کیا یا خلق انجام دارے کہ پھر مکہ کی دغا وقت صلیح کر کسان چی نبی دا خدایت تسلیو کی جی پر وہاں موقع تا نویر کار ساپا والے کل کائنات بول دنیا تا نو کو ما گوختے نو ما با پا حرابا دیکھے لبی پر ادا کرے نو تا تا وہ اسلام جا والے گلات کے نوٹ کا ما پا دے دے غور کرے ما با ہر علاقہ کی نبی پر ہے گلتا تو با کائر آسان ہو لگو اس طول دنیا ساپا دی مدد نو پریشانی مکو خیر دے اولو شئنا کما گفتے ما بارا پورتا کڑے ہو رہے گلے ہو پا ہر بار رہ کے یا رون کے بس اس دا انہا غیظم دے در تو دا سے میں وہ نکڑا لحکمت تا قضا دا غبابا مدامین پلی ورا بشی چی رسول اللہ ولی کون ټول دنیا ته دی مضمون راغلی بیا مجھے تراش خو تا باندې کار زور دے خو سرد دے دے مشکل کافرانو جہد کا وپدے قرآن کو اصول باتے بھی بہت بات کرے اس نے ڈالے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تسلی دا کیا دنیا کا تھوڑا کافر ہے تھوڑا بدکار ہے کیا سنی نو اللہ تو وہی جو گورا نو امیدی نہ پکا کہ نوح علیہ السلام حضور دا مکان لے لیکن مکہ معظمہ کے در یو سو کسان دی نومید کیا دی نہ نومید مکو دا بس خلق سے دی دا نا دا عمر چستا سا پریکول پس روانو سشو شیرین شک نشو خوک شکو خوک نشو اگر خالد چستا اطلحت حمدہ شید کرو سمندر پیدا کرے سمندر ترویلی کا معلوم ہے معلوم اگر بحری والا معلوم سولہ صدی چودہ صدی کے پھر امیر البحر اغسط الکتاب کی لکھی کہ خلیج فارس کے راوس کم جنگ پہ تو دیکھ نہ وہ خطر خیرے اگے ہوئے نا وہ الت کا پگ چیلا ماں بخبر بیڑے دا پھل پھوک لے اگے نا اگے ہوئے اور بیا وہ سے امیدان سعودی کے شروع کرتے آگے نہ پیدائش میں اللہ بھائی کے سمندر بس رکھی ہو دیکھو مشتا تو محنت کا واد اوستان دشمن نام نہیں دام سبا دوستان دس دا خدا باغیان نہیں کرنا دا بل خدا برداشت نہ امید نہ کو دا مضمون دے اللہ کو اگر کامل قدرت والا ذات دے سمندر یعنی حقوق سمندر حٹول ہو رہے گا نا تو انہیں ترقی ہو گئے یو روان نیراشے ہاضر آج پر لا حصہ کو بڑا خوراک لذیذ تھا وہ ہاضر دا بل حسن مل ان نمکین نے یاد ترقا ہو وہ یاد بین عمان پر لیکن نہ ادا خود وہ چیز روانی اگر ترقی ترقی روانی ہو گئے ہو گئے روانی مخلوق دے دشمن دے دخ رہے باغیان دے کہ دنیا کے ہر قسم خرچتا ہے نتنے امید رکھے گا ماں خدا بتا دے خودی امید رکھے دی دے دنیا کے رکاوٹ تے حجر خدا ہے محجوہ چی یو بل سے گوڑ کی گینا کہ دا دق دلیل آڑو او بیا بل دلیل لخبل قدرت لبخی ماں تے سکر آتی تو اوہ رکھنا انسان انسان سے شو نن تا تو دغه چنجي وای کنه جو سو وجه او د دوبین کې په نظر راځي اسن راځي ان هغه نو راخ نو توج پاو کې دوبین نو نو سنو نو نو پم وای د دې نو کله په کورونو د الله په باندې دم نه پکې په یو نو په یو ساس دي چې د یوې د فیل اجراسین نه خدای پاک انسان پیدا کوای دا په کومه نه جوړې شو حیوانات بچے خوش پاول سورا دے خور بچی ذرا محبت یہ لے بچی یا سورا پر دے کن رہی بچی پا موخی جمور اگا ہوئی تے وئی نو سید آسے نو دا انسان معاشر جا خدای جو رہی نو دی پا پس کے محبت پیدا کر ہر یہ جو خدای انسان جدا شا پیدا کری لگا آدم جی پیدا کرو ولی نا اگر تو کم یو جنس انسان دے نو اگر دو خلق کم نر او خدا داغوی قوتونه جدا دی کارونه جدا دی طریقه جدا دی او دغ نبیا اغیر جو ریکھ نو بیا سخر گنایتی جوڑا کر ویس پاپس کے محبت تعلق پیدا شی او اغیر نا رشتے جوڑا شوید اغیر نا معاشرہ جوڑا شوید نو کدا خدای نا کولی ویسا نسنا خدای پر لگ ہر سبان قادر دی اغیر سر ہر سر ذرائع دی ہر سر سباب دی دا عرب دشمن چې کوم داستا دوستان کول نشي لکه چې وې کړی شات نو دغه مضمون دی جاهل مسیره اقاتل دی رسول اللہ کا تسلی ورکړه اللہ تعالیٰ چې زما قدرت وګوره وہ سر دے اللہ دا مہربان ہے داغد رحمت داغد قدرت کافر سے گئی ابلغ لادان اخلاص رسول اللہ تا وکانا ربک داغد جملہ رب قادر سے پارس قبولی شی نستا پارا دا حالات بدلی شی دنیا بدل کر داغد پارا کا بدل نکرا دام تا دنیا بدل قربانو کنا ویعبدونا اسا کافر سر دے داغد ذات بیدی ادھے عبادت کئی ما سیواد اللہ نا دا ارحسو چه نوتا نفور کئی که دیوتا عبادو کئی او نوتا ضرور کئی که دیل اغی خلافو کئی نو اغا قادر اغا مهربان اغا خدای پریدی اغا دیل غیر اللہ عبادتا کئی سو نبی وقوفی دا سو نقلت کار دی سو نتازی گوار مضمون دا لگه نا چه روان دی اغا علاج بست فقط دا یہ کافر پر ربان دیر ناش کافر پر رب دیر ناش شکر یو نعمتی کدوئی کدری بے ساب نعمتون دی بے ساب قدرتون دی اگر رحمتون دی او کافر دو خدای ناشکر دی او گوہ تولی پریشانہ کیا جی بیا وارد دوسرے ٹکر آگئے پھر دوئی نمانی نستا خسر نقصان نکی گی تمام پدے خدای لگے چی خام خاص تا دوئی مسلمان آنکے ستا کار دے نذیر و بشیر پچا امن اللہ لکامیاب زیر تی انکاریو کو بد عمل انجام وما ارسلناک الا مبشر ما خط نے لگل مگر خالی زیر ور کون کے تابیدار ہو رہا یہ ان کے بد عمل انجام کافران نو کو بغا کافر نہ منی نو پتہ الزام نشتا تو سو امنی دا وہ تو پار کامیابی دا سا اس حل نہ تے پڑی خبکے گما پریشان کے گما او بیاز لا خدا کا شیر بلہ جتا نقصان مسو کی تثبیت ہوا رائے کا ساتھ سلا بغاوت مالکم نقصان کرے پھر وہ تو ہوا لا اسألکم علیہ من اجر زستا سنا پر تبلیغ باندھے پدے دن پر خدمت پانے سب اجر مفاد نغوارم سمزدوری نغوارم ممبری نغوارم وزارت نغوارم بادشاہی نغوارم تخصا سنا پر ایسا نغوارم نو ذکر تبلیغ کوما نخلای دا حکم تعمیل دے زما اجر ازما مزدوری جدا اغرف پا تاسو بامی ندا تاسو زنا دا دا با با دا جمعه خوانشی بنو نارے پر لا اصالکم عنی اجر المورد دتا فی القربا لا اصالکم عنی الا من اتخذ الى ربی سبیلا دا مختلف آیاتون ناغری چه نبی خود غرض ندیر مطلب نشتا بلسی نشتا اس ذات مفاد نشتا او دا عرب او دا معلومو زکا چه نبی اکم نبی چه دیر تبدیح کر دیتا معلوم نو چه آقاد تجارت کو مکہ کلا ارچان زیادو خدیج القبران جو اللہ نو ہو پر طول مکہ کے مالدار روا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتران دا اغیمات پر تجارت چلو آغاد کامیاب شو اغشو ہوئی دا خصوص لال جواہر دے دا قبو کا اگر کون لوا آگے دا وطور کو دے نکاہ او آگے پہ نکاہ وانے چوہا کا سمجھا جو ٹوڑ مالے والا ورکا نو دا نبی دا مال کم لرکو عزت خدا سے تاسو پر سر گرداؤ تاسو دا الامین خطاب رکڑو نو دا کم غرض آخر دا اس غرض ما سالکم من اجر زد تاسو پر پدے تبلیغ اس مفاد من نشتا اگر بے مفاد بے غرض سو کار کئی تاسو اس نے او شتا ولی نشتا سشیر الا من شاء ان يتخذ الى ربی سبیلا دا مقصد نداره نسب العلم سره کسو واری پخفل راز حضور همنا لگا جلا اقراف فی الدین پر دین کے زور نشتا لخو پیش خوما تو کتاسو وارای چه دخفل رب تلار اختیار کو لرب لار لتخیما لحادیما رہنمائما دقا میں غرض دے انہی دلدہ رائے ہوئے کہ سو گواری چیزر رفت رفت نزدیش ہوئے نو اغما سر لاغدار اول چاہتر نشتا و اغلا دلدہ بھی چاہتر بل جا کے آیات ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى تو وہ تو آیا جزو ساسنا پر یہ قرآن اسمن غن البتہ وشی غن الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى محبت تو قربا قربا لعربی لفظ دید بجو لقرابت نہ دے لقربت نہ دے ممدن فی القربا قرابت کے واسطے نہ رشتہ داری دا جتا سو نہ پدے سے مزدوری نہ ہوا رہا لیکن ہمارا رشتہ دار سر محبت و ساتھ ہے خیش پروری خود نہیں ہوا خیش پروری سو کہنا جتا سو نو سے نہ ہوا رہا ہمارا رشتہ دار سر ممبر ہے کہ زیر ہے اب مان دولت اور اور کہیں بلا منا علم وقت فی القوا قربت نزدیکت اس نوارو دا اللہ قربت بس کہ خدا سے نزدیک ہے ایک مرتبہ کہ اللہ تعالی و اللہ تعالی نزدیک ہے دا ما اول ما نگا دا آخری ہوئے شیا دا ما نگا آخری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل رشتہ دارائی دا پارا دا کول دا 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 غفل اخو ما فاطمہ رسیش بہو دا خود عمل کرنے میں سبا تا پیسے مار لکنا رشتہ دارائی میں کول آسوار کا جہاں تعلق سرین بنا ذرا منا غلط هذا ولي خا تاس بدل يقول أخو مدار يقول يجي ذرا منا لا أسألكم على أجر إلا أن رب اليوم لا أدري ما منا كذا ما ذاتي غرض نشتا كسو خداي تنزدي كذا الغواري أغلار ما تمعلوم هذا كسو خداي لا تراش كاي أغلار ما تمعلوم ذرا زيد بارا غليما كذا سو خداي تنزدي كما مخلوق تھا کہ وہ سلما دا باغی مخلوق مات متوجہ کا لما لار و تو خویا مات رنزے کا دغل پیغمبر مسلک تے آرام نقدر باقی تو ہر چانا بینا رہے مال دور پیسے کو نکواڑے گا رسول قدرہ کو نکواڑے اور رشتہ دار پر ہم نہ وتوکل علی الحی الذی فتوکل کا اغدا کہ الحیو کہ اغجم دے دے اور سب جم دے گئے مخلوق نہ ہو بینا رہا جگرہ و اللہ توکل الذی اغلا لا یموت و اغل نمری مجھے طاقت ہر رابطہ پیدا کرنے جس طاقت نہ دے دے گلے مضمون نے کنو استاغ طاقت باغ نہ دے اصلا کہا و سب بحفاقی بانتا پتاریفون دو اللہ دا اللہ تعریفون باب آتا تا ویلی دی چی اغسل دا اللہ خوبی دا اللہ صفات پا پل زان کے پیدا کا اللہ عالم دے تم عالم شاہ اللہ رحیم دے تم رحیم شاہ اللہ قادر دے تم قدر پا زان کے پیدا کا اللہ سخی دے تم سخی شاہ تخلقو بے اخلاق اللہ رسول اللہ بیا مونک ہوئی دا خدا خونی تا سزان کے پیدا کا صبغت اللہ دا خطہ پرن برن شاہ حدیث بلے دے خلق آدم على صورتی اللہ آدم پا فرسو گا پیدا کرے حلقہ دا اللہ کم صورتی صفتی ہی یعنی انسان کے خدای اغا صفتوں نے یقی چاہو خدای کی دی بکدہ مدشتہ کدے دا وارنو حاصل ہو جی ون اینشی حاصل ہو رے انک اسمان اینشی حاصل ہو رے فرشتہ اینشی حاصل ہو رے نو اغم دقع انسان ہے نو تدرخ پر کمالات زیاد کدائیں وکفاب بھی باقی کافی دیئے تعالی بزنوب عباد اخفل بندگانو پا گناہونو پا خبر خبردار اغب ہوئی گا کاری پوئی تلا گے سکے تو راگوی دا گناہونو بیغم شاہ زبکم تو تبلیغ کوا تا راگوی دا عوض موارا تو تاو کل ما مانو کا اصف ما سردی او باقی دا پوئی گا ما عزیب پوئی گی مزدگا مضمون بستی خواست